danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Müsəlman aləmi Aşura gününü qeyd edir.
İmam Seyləyəndir!
İmama rəhmətullah!
İlham Əliyev Robert Köçəryanla görüşmək üçün Parisə yola düşüb. İstanbulda partlayış olub 14 yaralı var. Avaz partiyası Azadlıq blokundan çıxdı. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz edənlər Bakıda, Gürcüstanda aksiya keçiriblər.
Fransa birliyinə və qeyri səfirliyinə Avropa ölkəsi, Avropa şüxası bilsin ki, müsəlmanlar təqdir olunan bir məbud dögürlər.
Nəqliyyat Nazirliyi Bakıdakı taksi sürücüləri arasında ixtisar aparmağa hazırlaşır. İndi də ətraflı. Bugün Aşura günüdür. Hicri tarixi ilə 61-ci ilin Məhərrəm ayının 10-unda, yəni eramızın 680-ci ili oktyabrın 1-də öldürülmüş İmam Hüseyni anım mərasimi keçirilir. Sovet dövrü raykom işçiləri nəzarət elədiyindən cəmaat Aşura mərasimini gizli qeyd edirdi. İndi mərasimlər açıq olsa da onun keçirilmə tərzi ilə bağlı fikir ayrılığı qalır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özünü zəncirlə döyənlərə, baş yarmaq, bədənə xəsarət yetirməklə qan çıxarmaq əvəzinə xəstələrə qan verməyə çağırıb. Amma Bakıdakı həmkarım Şahnaz bəylər qızı xəbər verir ki, adət yenə yerinə yetirilir.
İmam
Seyləyəndir! İmama rəhmətullah!
Fevralın 9-unda Aşura günü günortaya kimi Bakıdakı məscidlərdəki vəziyyət bir-birinə bənziyirdi. Mərsiyələr oxunur, zəncir və sinə vurulurdu.
Lay lay əkbərim lay lay, mahi əmbərim lay lay.
Şəhərin müxtəlif yerlərindən Təzəpir məscidinə axın olduğundan nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranmışdı. Bəzi köşkləri çıxmaqla dükan bazar günortaya kimi işləmədi. Yol boyu ehsan kimi şərbət, halva paylanır, kimsəsizlərə və imkansızlara yardımlar olunurdu.
Allah
yolunda, Peyğəmbər yolunda kömək eləyin.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi möminləri özlərini zəncirlə döyməməyə, bədənlərini xəsarət yetirməməyə çağırsa da, Aşura günündə bu adət yenə yerinə yetirilirdi. Yaşlılarla yanaşı uşaqlar da zəncir vururdu.
Zəncirlər!
Təsəvvür məscidində eyni zamanda xəstələr üçün qan vermə aksiyası keçirilirdi.
Mən inanıram ki, Allah yolunda isə zincir vurmaqdansa qan vermək daha suvab olardı. Çünki bu qan talasemiyadan əziyyət çəkənlər çoxdur.
Respublika Qan Bankının əməkdaşı həkim Şirxan Rəncbərlinin sözlərinə görə saat 12-yədək 75 nəfər kişi, 35 nəfər isə qadın qan verib və gün ərzində 400-500 nəfərin qan verəcəyini gözləyirlər.
İnfeksiyon xəstəliklər yoxlandıqdan sonra bu qana ehtiyacı olan xəstə uşaqlarımıza təyinatı üzrə ayrılıb köçürür.
Daxili İşlər Nazirliyi də fevralın 9 qızında gücləndirilmiş iş rejimində işləyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov ciddi qanun pozuntusu olmadığını deyir.
Şəhər sakinləri dini mərasimlərini sakit, təminamanlıq şəraitində başa vurdular.
Ehsan Zahidov, Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn təxminən 14 əsr əvvəl 72 tərəfdarı ilə Kərbəlada qətlə yetirilib. Əhalisinin əksəriyyəti Şiə müsəlmanlar olan Azərbaycanda da hər il bu günü yas mərasimləri ilə qeyd edirlər. Bütünlükdə Məhərrəm ayı boyunca yas saxlanır, şənliklər keçirilmir. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı.
Pakistanda Aşura gününü qeyd edən müsəlmanların yanında 3 partlayış olub, 22 nəfər ölüb. Silahlı dəstə isə avtobus sərnişinləri atəşə tutub, 4 nəfəri qətlə yetirib. Pakistan Daxili İşlər Nazirliyi hadisənin baş verdiyi yerə, Hangu şəhərinə gedən yolu bağlayıb. Əfqanistanda isə Aşura gününü qeyd edən şiələr, sünnilər toqquşublar, 5 nəfər ölüb. Müsəlmanlar bir-birinə atəş açıb, qumbara atıblar. Sonrakı zorakılığın qarşısını almaq üçün hadisə yerinə təhlükəsizlik qüvvələri göndərilib. İraqın Kərbəla, Nəcəf şəhərlərində Aşura gününü minlərlə müsəlman qeyd edib. İmam Hüseynin dəfn olunduğu güman olunan yerdən 20 minə qədər adam keçib. Özlərini zəncirlə, xəncərlə döyüb qana buluyublar. Rəsimlər isə iştirakçıları sünni kamikazilərdən qorumağa çalışırlar, çünki son 2 ildə Aşura mərasimlərində partlayışlar olub.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması mümkün deyil. Nöqtə.
Dağlıq Qarabağ problemini həll eləmək üçün güzəş lazımdır. Azərbaycanın torpaqdan başqa güzəş yeri varmı? Koçaryan Ermənistan televiziyasına deyir ki, danışıqlardan nəticə çıxması müəyyən siyasi risk tələb eləyir. Prezidentlər durduqları yerdə özlərini risk altına qoyarlarmı? Qarabağ danışıqlarının Paris raundu. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. İlham Əliyev Robert Köçəryanla görüşmək üçün Parisə yola düşüb. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü Fransanın dövlət başçısı Jacques Chirac'ın təşəbbüsü ilə keçirilir. Daha Minsk qrupu həmsədrləri, sədrin fəaliyyətdə olan şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşikdə iştirak edəcək. Həmsədrlər artıq Parisdədirlər. Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlardan əvvəl Fransa prezidenti Jacques Chirac ayrı-ayrılıqda həm Azərbaycan, həm də Ermənistan prezidentləri ilə görüşəcək. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İlham Əliyevə zəng edib. Onlar Qarabağla bağlı Fransada keçiriləcək görüş barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə xanım Rice ilə İlham Əliyev həm də Azərbaycanla Amerika arasında münasibətləri müzakirə ediblər. İstanbulda bugün partlayış olub 14 yaralı var. Hadisə bir polis məntəqəsinin yanındakı internet kafedə baş verib. Yaralılar arasında polis əməkdaşları, adi sakinlər var. Partlayışa görə məsuliyyəti Kürdistan Azadlıq Kartalları Təşkilatı boynuna götürüb. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz aksiyaları davam edir. Bugün Bakıda dindarlar Fransa səfirliyinin binası qarşısında toplanmağa çalışıblar. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Fevralın 9-da Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc edən Avropa ölkələrinin İslam dünyasından üzr istəməsini tələb edən bir qrup dindar Fransa səfirliyinin qarşısında piket keçirmək istədi.
Biz Azərbaycan müəminləri, Azərbaycan dindarları, heç bir təşkilatın üzvü deyilik. Sadəcə olaraq, öz etirazımızı bildiririk. Nənlər də Fransada, ya da Peyğəmbərin karikaturalarını dərc ediblər, əxlaqsız olmuraq.
Aksiya iştirakçıları metronun Nizami stansiyasının yaxınlığından Füzuli meydanına, oradansa Rəsul Rıza küçəsinə kimi hər yer Kərbəla, hər gün Aşura, Allahu Əkbər şüarları altında görüş etdilər. Bu müddətdə aksiyaya müdaxilə etməyən polis onları yalnız nəqliyyatın hərəkətinə mani olmamağa çağırsa da, Rəsul Rıza küçəsi ilə Nizami küçəsinin kəsişdiyi yerdə, yəni Fransa səfirliyinin yaxınlığında yürüşçülərin irəliləməsinə imkan vermədi.
Səssiz səmirsiz, bir kəlmə sözünüzü qeydirəcəm.
Hadisə yerinə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaxar Əliyev, eləcə də Səbail və Yasamaq rayon polis idarələrinin rəisləri gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarından bir nəfərə etirazlarını Fransa səfirliyinə təqdim etməsinə icazə verdilər. Qətnamə olmadığından aksiya iştirakçısı Mirşahin Ağayev şifahi şəkildə səfirliyə əməkdaşlarına etirazlarını çatdırdı.
Fransa səfirliyinə və qeyri səfirliyinə Avropa ölkəsi, Avropa şüşası bilsin ki, müsəlmanlar təqdir olunan bir məbud dögürlər. Müsəlmanlar təqdir olunmamalıdır. Nə görə təqdir olunmalıdır? İslamda bizim Peyğəmbərimizi... Musala bizim peyğəmbərimizdir.
Aksiya iştirakçısı Mirşahin Ağayev. Daha sonra polis əməkdaşlarının nəzarəti altında Allahu Əkbər sədaları ilə dindarlar Təzəfir məscidinə doğru irəlilədilər. Bu müddətdə Bakının bir sıra küçələrində, xüsusən də Hüsacıyev küçəsində nəqliyyatın hərəkəti dayandırıldı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə hər ehtimala qarşı Azərbaycandakı bütün diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq qurumların təhlükəsizliyi gücləndirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Gürcüstandakı müsəlmanlar da Marniuli Batumi sakinləri aksiya keçirib Danimarka hökumətinin müsəlmanlardan üzr istəməsini tələb ediblər. Tiflisdən Sevinç Əli qızı xəbər verir.
Bugün Gürcüstanın Biznes Etika Assosiasiyası adlı qeyri-hökumət təşkilatı Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının bir sıra Avropa ölkələrində nəşr edilməsini tənqid edib və Gürcüstan jurnalistlərinin də belə hallarla üzləşməməsi üçün hökuməti kütləvi informasiya vasitələrinin davranış qaydaları kodeksinin qəbul sürətləndirməyə çağırıb. Təşkilatın müraciətinə səbəb Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çəkilməsinə Gürcüstanın Marniuli şəhərində və Acarstanda etiraz yarışçılarının keçirilməsi olub. Marniulidə keçirilən aksiyada mindən çox yerli sakin iştirak edib. Aksiya Marniuli şəhərində İmam Hüseyn məscidindən Həzrət Əli məscidinə doğru davam edən yürüş formasında keçirilib. Əsasən kişilərdən ibarət olan aksiyada yürüşçülər Danimarka hökumətinin bütün müsəlman aləmindən üzr istəməli olduğunu tələb edib. Marniuli müsəlmanları əllərində Qurandan kitablar olan plakatlar tutub, BMT, ATƏT kimi digər diplomatik korpusları məsələ ilə əlaqədar etiraz etməli olduqlarını bildiriblər. Tiflis Cümə Məscidinin qazisi Axund Əli Əliyev Tar 2 televiziyasının mütabəsində qeyd edib ki, müsəlmanlar Tiflisdə ajrataş yaradacaq, özbaşınalıq kimi dəyərləndirə biləcək heç bir aksiya keçirtməyəcək. Onun sözlərinə görə sivil olmayan addımlar atmaq İslam mədəniyyətinə yaddır. Tiflis Cümə Məscidinin imam xatibi Yaqub Əliyev bildirdi ki, biz heç bir aksiya keçirtməyəcək. Sadəcə olaraq yaxın günlərdə xristiyan aləmi ilə birgə etiraz əlaməti olaraq bəyanat verəcək. Gürcüstandan Sevinç Əli qızı.
Talibançılar karikaturalara görə məsuliyyət daşıyan adamı öldürənə 100 kilogram qızıl verəcəklərini deyirlər. Dindarlar İslam'a hörmət qoyulmasını, qərb mətbuatı isə söz azadlığının qorunmasını tələb edir. Jeremy Brunson'un reportajını dinləyək, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edəcək.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice fevralın 8-də Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında karikaturalar ətrafında yaranmış zorakılığı dayandırmağa çağırıb.
Nothing justifies the violence that has broken out in many innocent
Böyük sayda günahsız adamın xəsarət aldığı zorakılığa heç nə haqq qazandırmır. Diplomatik atributların yandırılmasına ya da dünya üzrə diplomatik nümayəndəliklərin hədələnməsinə heç nə haqq qazandırmır. Hazırda hamı sakitliyə çağırmalıdır. Xanım Rays Tehran və Dəməşqi karikatura böhranından istifadə edərək qərb əleyhinə ehtirasları qızışdırmaqda günahlandırıb. İndoneziyada səfərdə olan İranın vitse-prezidenti İsfəndiyar Rəhim Maşayı bu ittihamları rədd edib. Bugün Amerikanın gündəlik New York Times qəzeti yaxın şərqdəki ekspertlərə istinadla yazıb ki, dekabrda keçirilən İslam Konferansı Təşkilatının sammitindən sonra karikaturalara qarşı kampaniya güclənib. Həmin sammitdə qəbul edilən birgə bəyanatda bəzi ölkələrin mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunmasından narahatlıq ifadə olunub. Bugün İndoneziyada tələbələr Cakartadakı Danimarka səfirliyi qarşısında toplaşaraq karikaturaların ilk dəfə dərc olunduğu qəzetin redaktorunun cəzalandırılmasını tələb ediblər. Bu həftə karikaturaları öz səhifələrində dərc eləyən Fransanın Charlie Hebdo qəzetinin redaktoru Philip Wall deyib ki, qərb mediyası azad söz öhdəliklərindən geri çəkilməməlidir.
Samirə Faiq qızı. Müsavat partiyası Azadlıq blokundan çıxdı. Müsavatın bəyanatında deyilir ki, qərara səbəb Azadlıq blokunun o biri üzvləri, ADP, Xalq Şəbəsi funksionerlərinin, həm də onlara yaxın məsbatın müsavata qarşı təhqir, böhtan kampaniyası aparmasıdır. Azadlıq blokunun üzvləri Müsavat partiyasının 13 may təkrar seçkidə iştirak barədə qərarını müdafiə eləmirdi. Azadlıq bloku keçənin martında 6 noyabr parlament seçkisində birgə iştirak eləmək üçün yaradılmışdı. Nəqliyyat Nazirliyi Bakıdakı taksi sürücüləri arasında ixtisar aparmağa hazırlaşır. İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Bakının yollarını yaxşı tanımayan taksi sürücüləri işsiz qala bilərlər. Nəqliyyat Nazirliyi Bakıda taksi xidməti göstərən sürücüləri ixtisar etməyə hazırlaşır. Nazirlikdə katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə sürücülər paytaxtda tıxac yaradılar. Onların ixtisar mexanizmi isə indi nazirlikdə müzakirə edilir. Namiq Həsənov deyir ki, İngiltərədə xidmət elədiyi şəhərdə 3000 obyekt tanımayan sürücü taksi sürmür. Azərbaycanın paytaxtında isə taksi sürücülərinin əksəriyyəti rayondan gəliblər. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov bildirib ki, Prezidentin Bakıda nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə bu il bir də gələn üçün təsdiqlədiyi tədbirlər planı fevralın 9-da nazirlikdə bir də müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev Bakı yollarında problemləri aradan qaldırmaq üçün sərəncam və tədbirlər planı imzalayıb. Sərəncama görə 5 aydan sonra Bakıda qeydiyyatı olmayan avtomobillərin paytaxtda taksi xidməti göstərməsi də qadağan ediləcək. Bu arada prezidentin sərəncamından sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbov da sərəncam imzalayıb. Hacıbala Abıtalıbovun sərəncamında isə Bakıya tikinti texnikasının daxil olmasına məhdudiyyət qoyulur.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Müsəlman aləmi Aşura gününü qeyd edir. İlham Əliyev Robert Köçəryanla görüşmək üçün Parisə yola düşüb. İstanbulda partlayış olub 14 yaralı var. Müsavat partiyası Azadlıq blokundan çıxdı. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Əliyev. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Nələr dinləyəcəyik? Dağlıq Qarabağla bağlı mümkün razılaşma niyə geniş müzakirə olunmur?
Nə olsun ki, bu xalqın adına danışırlar, amma hesab, bunlar hesab edirlər ki, Qarabağ ümumilli məsələdir əslində, bunların şəxsi mülkü kimidir.
Qəzetlərin nəşriyyata borclarını prezident ödədi. Məhkəmə cərmələri hələ qalmaqdadır. 8 milyonluq ölkədə qəzet niyə gəlirli biznes ola bilmir?
Yəni, tək çağız deyil. Bu, adi qəzet vuran mətbəələr, xüsusilə deyək, dövlətin nəzərətində olan mətbəələr, qəzetin deyək, bir nüsxəsini lazım olduğundan baha vururlar.
Təyinatlı sosial yardımı kimlər ala biləcəklər? Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin fevralın 10-da Paris çevrəsindəki Ramboyedə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ümumi prinsipləri razılaşdıracaqları gözlənilir. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan çərşənbə günü Cenevrədə jurnalistlərə deyib ki, münaqişənin həllində bəzi dönüş mümkündür, amma Koçaryan yekun razılaşma gözləmədiyini deyib. Son həftələr radiomuza müsahibə verən diplomatlar daha çox münaqişənin həlli üçün ümumi prinsiplər barədə mümkün razılaşmadan söz etdiyini bildiriblər. Hələ ötən ilin yayından bu razılaşmanın müzakirə olunan prinsipləri haqqında Azadlıq Radiosu məlumat yaymışdı. Azərbaycanın işğal olunmuş 7 rayonundan 5-indən erməni qüvvələrinin çıxan bölgəyə sülhməramlı qüvvələrin yeridilməsi. Əvəzində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsinə razılıq verməsi. Azərbaycan rəsmiləri əvvəlcə referendum barədə məlumatı təkzib elədilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov referendumu şayiə adlandırdı. Ekspres qəzeti iyulun 14-də ondan belə bir sitat gətirdi. Belə yalan informasiyaları rədd eləmək lazımdır. Bütün danışıqlar Azərbaycanın konstitusiyası və ölkəmizin ərazi bütövlüyü əsasında gedir. Azərbaycan Prezident Aparatının Xarici Siyasət Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov, ötən ay Azadlıq Radiosuna müsahibəsində referendumun müzakirəsini təkzib eləməyib, amma Bakının referenduma ayrıca bir baxış olduğunu deyib.
Bizim bununla bağlı müəyyən bir əsaslandırılmış planımız, gələcəyə düşüncəmiz var. Referendum yalnız münaqişənin Azərbaycanı təmin edən prinsiplərlə həllinə razılaşmadan sonra, ərazilərin azad olunmasından sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsindən bağlı 15-20 ildən sonra keçirilməsindən bağlı müzakirələr aparıla bilər. Amma onunla bağlı hansı ediləcək, hansı şərtlər qoyulacaq, hələlik bu da məlum. Ona görə də məlum deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 31-də hökumətin geniş iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə güzəştə gedilməyəcəyini deyib. Sitat, biz Dağlıq Qarabağın bugün, sabah 10 ildən sonra və ya 100 ildən sonra Azərbaycandan ayrılmasına yol verməyəcəyik. Qarabağ adlanan kitabının Rusça nəşri üçün Bakıda olan tanınmış Britaniyalı ekspert Thomas D. Wall, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə razılaşmaya ümid olduğunu deyib. Burada gözlənilən odur ki, cümə günü Parisdə nəsə baş verə bilər, amma bu yalnız hansısa bəyannamədən ibarət ola bilər. Ola bilsin əsas prinsiplər barədə. Aydındır ki, əslində ciddi danışıqlar gedir. Xarici İşlər Nazirliyindəkilərlə danışanda düşünürəm ki, ton dəyişib. Onlar bir neçə il qabaqçına baxanda daha konstruktiv danışır, işlərin daha çox incəliyinə gedirlər. Bunu Thomas D. Wall deyir. Referendum variantı hələ ki incə məsələlərdən sayılmaqdadır. Yayılan məlumatlarda onun Dağlıq Qarabağda keçirilməsi və ora 3 sual salınması qeyd olunurdu. Ermənistana mı birləşmək, müstəqilmi olmaq, yoxsa Azərbaycan tərkibində qalmaq? Müsahibim Bakıdan Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Arif bəy, münaqişənin həlli prinsipləri hazırlananda bir ekspert kimi sizinlə də diplomatların kontaktları olub, müzakirələr olub. Münaqişənin həllinin hansı prinsipləri müzakirə olunur?
Əslində bu prinsiplər hələ 2001-ci ildə Kuvestlə bağlı o vaxt gedən danışlar dövrü, o vaxt Paris prinsiplər deyirdilər o vaxt. İlk dəfə olaraq o vaxt Amerikanın həmsədri Perina təklif elədi ki, bəlkə referendum məsələsi ilə bağlı Qarabağ problemi həll edək. Düzdür, o vaxt Heydər Əliyev kifayət razılığı versə də, amma sənədi qol çəkmədi, imtina elədi və bununla o vaxt iş bitirib. Sonra İlham Əliyevin dövründə, 2004-cü ildə Praqada yenə də bu məsələyə qayıdıblar, bu Minsk qrupu həmsədrləri. Məhz ona görə buna deyirlər bugün Praqa prinsipləri. Söhbət ondan gedir ki, indiyə kimi iki variant ortaya atılıb. Birincisi paket variantı, yəni bütün problemlər bir yerdə həll olmalıdır. Bu ermənilərin təklifidir. Biz isə həmişə deyirik ki, mərhələ-mərhələ variant daha yaxşıdır. Yəni hissə-hissə ilə bu məsələni həll etməliyik. Praqada bu prinsipləri istədilər, birləşdiriblər hal-hazırda. Əvvəlcədən ermənilər razılığı verirlər ki, 5 rayonlara, 5 zəbt olunmuş rayonlara konkret olaraq Füzuli, Ağdam, Qubadlı, Zəngilər, Cəbrayıl rayonları əvvəlcə 3, sonra 2 rayon boşaltsınlar. Bizim qaçqılarımız qayıdılır. Kommunikasiya açılır. İki xalqlar arasında xalq diplomasiya adlandıran kontaktlar başlanır. Ondan sonra axırda, mən hələ demirəm ki, regiona sülhməramlı qüvvələr dəvət olunur. Bir də bu müharibədən ziyan çəkmiş bu zonaya, bu regiona xeyli vəsait verilir. Və axırda Qarabağın taleyi referendumla bağlı, yəni referendum keçirəcək, 10, maksimum 15 ildən sonra, daha doğrusu ermənilər təklif edəcək ki, 5 ildən sonra olsun, yəni onlar üçün nə qədər tez, o qədər yaxşı. Bizimkilər təklif edədilər ki, bəs 15 ən azı, belə isə 25 ildən sonra, amma məndə olan məlumatına görə, mən isə bu xarici ekspertdən tez-tez görüşürəm, 10 ildən sonra referendum keçiriləcək, o deməkdir ki, orada referendumda cəmi 3 sual veriləcək. Dağlı Qarabağ, razılıq versi ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində olsun. İkinci variant Ermənistanın tərkibində. Üçüncü variant Dağlı Qarabağ müstəqil dövlət olsun. İlk dəfə olaraq bu haqqında keçən il avqust ayında bizim Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Azimov dedi ki, bəs referendum olmalıdır. İlk dəfə olaraq o vaxt, mən ilk dəfə olaraq Respublika, bizim xalqım, əhali haqqında deyirəm. Çünki mən ondan da əvvəl bilirdim, biz diskussiya, bu referendum bağlı diskussiyaları ondan əvvəl aparırdıq. Amma geniş şəkildə əhali üçün, bizim cəmiyyətimiz üçün, ölkəmiz üçün ilk dəfə olaraq avqustda Araz Əzivov bunu dedi. Amma buna elə mənfi reaksiya verilib cəmiyyətimizdə ki, o iki gündən sonra Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov bəyan etdi ki, bəs bu düz deyil. Bu təxribatdır, heç bir referendum söhbət gedə bilməzdir.
Arif bəy, Ermənistandan gələn məlumatlara görə referendum məsələsi Dağlıq Qarabağla bağlı ortada müzakirə olunan planlar həm də parlamentdə, həm də ictimaiyyətdə çox geniş müzakirə olunur. Azərbaycanda bunun müzakirə olmaması ilə bağlı ola bilər.
Bu ilk növbədə bizim şuurla bağlıdır. Həm bizim ölkə rəhbərlərdən, hakimiyyətdə olanlar, bunlar Sovet dövrdə kimi, Sovet dövrdə kommunistlər də həmişə xalqın adından çox danışırlar, amma heç vaxt sevmirdilər ki, haçan xalq iştirak etsin hansı məsələdə, hər şey politburo həll edirdi. Bugün də bu variant, vəziyyət qalıb bugün. Nə olsun ki, bu xalqın adına danışırlar, amma bunlar hesab edirlər ki, Qarabağ ümumilli məsələdir əslində, bunların şəxsi mülki kimidir və sevmirlər, haçan kimsə deyir ki, bəs heç olmasa parlamentdə müzakirə edir. Çünki həqiqətən bu çox acılaqlı bir vəziyyətdir ki, Ermənistanda ildə 2-3 dəfə parlamentdə müzakirə olunur. Bizdə isə mənim yadımdadır, axırıncı dəfə haçan olub parlamentdə. Digər tərəfdən, bizim əhali də öyrəşməyib belə şeyə. Hələ bizdə o köhnə sovet şuuru qalıb və sual verəndə ki, bəs sən niyə özsüz, yəni demirsən, danışmırsan, sovet dövründə şuur qalıb ki, biz kimik, biz balaca adamıq, yuxarıdakılar hamısını bilirlər. Bax, burada da biz uduzuruq. Əgər Qarabağ ümumilli məsələdir, deməli millət iştirak etməlidir.
Çox sağ olun, Arif bəy. Telefonda müsahibim Bakıdakı Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus idi. Britaniyalı təhlilçi Thomas Dival'ın sözlərinə görə hər iki ölkədə siyasətçilər güzəştlər barədə öz aralarında açıq danışırlar. Amma ictimaiyyət arasında qarşı tərəflə bağlı fikirlər kəskin qalmaqdadır. Təhlilçi bu baxımdan saziş əldə edilərsə, onun qəbul etdirilməsinin çətin olacağını deyir. Bu baxımdan liderlərin yolu bağlana bilər. Hətta onlar razılığa gəlsələr belə bu razılaşmanı qəbul etdirmək çətin olacaq və bu yetərincə yaralı məsələdir. Düşünürəm ki, bu yerdə işlər çətinə düşə bilər. Thomas Deval. Kontekst proqramı davam edir. Prezident İlham Əliyev qəzetlərin 2001-ci ilin sonunacan Azərbaycan nəşriyyatına olan borçlarının dövlət büdcəsindən ödənməsi barədə çərşənbə günü sərəncam verdi. Bu borçların məbləği isə manatı euroya çevirsək 350 min euroya yaxın puldur. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyik. Babək əhalisi 8 milyon olan ölkədə çap mediası gəlirli bir biznes sayılmalı idi. Nə cür olur ki, hətta aparıcı qəzetlər belə borc içindədirlər. Yəni, nə cür olur ki, prezidentdən xahiş edirlər ki, və ya eləməli olurlar ki, borcları dondursun, sonra da silsin.
Rövşən, həqiqətən də Azərbaycandakı əksər qəzetlər maddi sıxıntılar içərisindədir. Bir sıra qəzetlərin nəinki çap olunduqları mətbələrə, hətta öz əməkdaşlarına da borclar var. Bir də görürsən ki, hansısa bir qəzet bir neçə ay əməkdaşlara qanalar verə bilmir. Bu məsələlər bəzən sıravi müxbirlərin məhkəmələrə şikayət etməsi ilə də nəticələnir. Ancaq təqribən 10-15 il əvvəl Azərbaycanda elə qəzetlər var idi ki, nəinki borca düşməmişdilər, əksinə sırf satışdan müəyyən gəlir əldə edə bilirdilər. Azərbaycan nəşriyyatına 76 milyon manat borcu olan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, borca düşmələri hakimiyyətin təzirləri ilə bağlıdır.
O baxımdan biz hələ yaxşıyıq ki, günlərə kimi gəlib çatmışıq. Hakimiyyət bizlə nəinki rəqabət içərisindədir, hakimiyyət müstəqil media ilə müharibə içərisindədir. Şamları tutur, redaksiyaları daşladır, onlara hücum təşkil edir və eyni zamanda onu təşkil edir ki, müstəqil mətbuata reklam verilməsin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, əgər reklam bazarı liberallaşsa və azad rəqabətə şərait yaradılsa, onlar həm qəzetin qiymətini ucuzlaşdırar, həm də bütün iqtisadi sıxıntılara son qoyarlar. Bununla belə o, prezidentin nəşriyyəti olan borcuların dövlət hesabına ödənməsi ilə bağlı sərəncam verməsini yüksək qiymətləndirir. Nəşriyyətə 70 milyon manat borcu olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Azər Əhmədov isə deyir ki, müstəqil qəzetlər borca əsas etibarilə 1998-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində düşüblər. O vaxt ölkədə qəzet kağızının 1 tonunun qiyməti 1400-1500 ABŞ dollarına qaldırılıb. Azər Əhmədov müqayisə üçün deyir ki, indi qəzet kağızının 1 tonunun qiyməti 800 ABŞ dollarından yuxarı deyil.
Bu vaxt qəzetlərin çoxu böhrana düşdülər, çoxu çərətin dayandırdı. Amma indin özündə də qəzet kağızının qiyməti deyək ki, normal qiymətdən xeyli bahadır. Yəni, tək kağızdır, bu adi qəzet vuran mətbəələr, xüsusilə deyək, dövlətin nəzərətində olan mətbəələr, qəzetin deyək, bir nüsxəsini lazım olduğundan baha vururlar. İkincisi, özü bilirsiniz ki, məsələn, ərzaq məhsulların qiyməti, yanacağın qiyməti son bir neçə ildə bir neçə dəfə artıb. Qəzetlər isə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin pis olmasını nəzərə alıb, hələ ki, qiymətləri qaldırmırlar.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Azər Əhmədov. Ancaq nəşriyyata borclu qəzetlərinin heç də hamısı maddi sıxıntılara görə hakimiyyəti günahlandırmır. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məzidin sözlərinə görə ölkədə qəzet bolluğu var və hamı bu qəzet bolluğunda rəqabətə dözmür.
Çox saylı qəzetlər, həddindən artıq kəskin rəqabət var, qəzetlərin tirajı aşağı düşüb. Bu həm də məsələn tirajın aşağı düşməsi 2001-ci ilin yayında bu latın qrafikasına keçiddən də bağlı oldu. Ondan başqa internetin yaranması və bir çox adamlar qəzeti internetdən oxuması qəzetlərin tirajına təsir göstərib. Bu tərəfdən də reklam bazarı formalaşmıyor.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid. Görürsən, sıravi jurnalistlər arasında qəzetlərinin maddi sıxıntılarını korrupsiya amilləri ilə izah edənlər də var. Yəni, Azərbaycanda ilə qəzetləri var ki, borc içində üzür, müxbirlərin qanarları 5, bəzən də 6 ayla verilmir, ancaq həmin qəzetin redaktoru xarici maşında bir neçə can güdənin müşahidi ilə gəzir.
Babək qəzetlər üçün hansı yük daha ağır idi, nəşriyyat borcları yoxsa məhkəmələrin kəsdikləri cərmələrin yükü?
Rövşən, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, əgər onların 100 problemi varsa, nəşriyyatı olan borc bu problemlərdən 99-cu yerdə dururdu. Onları əsas sıxan məhkəmə cərmələrinə görə yaranan borclardır. Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə məhkəmə borcları nəşriyyatı olan borcdan ən azı 5-6 dəfə çoxdur.
Ona görə də bizim satışdan gələn gəlirimizin 50%-ni bunlar mənimsəyirlər. Eyni zamanda üstəlik hesabımıza da həbs qoyublar. Bu çox ciddi problemimizdir və bu baxımdan da biz tirajı qaldıra bilmirik, çünki mayasını veririk, ödəyirik, pulunu isə müsadirə edirlər hakimiyyət. Və rəsmi firmalara, yayın firmalarına qəzet verə bilmirik. Bu, əslində qəzet üçün hər şey deməkdir, ən böyük problem deməkdir və o deməkdir ki, bu qəzet inkişaf edə bilməz, arta bilməz.
Rauf Arifoğlu deyir ki, dəfələrlə məhkəmə cərimələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı dövlət başçısına müraciət etsələr də, hələ ki, müraciətlərinə müsbət cavab ala bilməyiblər. Eyni problem Azadlıq və Bakı Xəbər qəzetlərinin də işinə çox ciddi maneələr yaradır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Azər Əhmədov deyir ki, bir sıra qəzetlərə kredit verilərkən müxalifət qəzetləri yada salınmayıb. Rövşən, ancaq nəşriyyata təkcə müxalif yönlü media orqanlarının yox, hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir sıra qəzetlərin də borculub. Hətta Azərbaycan nəşriyyatının rəhbəri Səs qəzetinin keçmiş baş redaktoru Ağabey Əsgərov da vaxtı ilə çalışdığı qəzetin borcu olduğunu gizlətmir.
Bəli, müəyyən qədər borcu var.
Hadisən yarım milyarda yaxın, hə?
Yox, indi o qədər deyil, müəyyən borcu var. Hər halda bu komersiya sirdir, mən demək ixtiyarım yox. Nə ki, Səs qəzetinin borcunu demək ixtiyarımız? Ümumiyyətlə, tüm Azərbaycan nəşriyyatının borcu olan qəzetlərin borcunun miqdarını demək mənim ixtiyarım yoxdur.
Ağabey Əsgərov deyir ki, bəzi qəzetlərin nəşriyyat olan borcunun ödənməsi dövlət başçısının mətbuata qayğısıdır. Onun sözlərinə görə bu qayğı demokratiya və söz azadlığının inkişafına xidmət edəcək.
Müxbirimiz Babək Bəkiri dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycan Nazirlər Kabineti ünvanlı sosial təminat qaydalarını təsdiqləyib. Amma bunun ardınca bu yardımların verilməsi İyul ayına qədər təxirə salınıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Mütəllibovanın radiomuza verdiyi məlumata görə bu təxirə salınma texniki səbəblərlə bağlıdır. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov işdir. Rövşən, ünvanlı sosial yardımları kimlər ala bilər, kimlər ala bilməz, onun şərti nədir?
Rövşən, hökumətin təsdiqlədiyi qaydalara görə, əgər ailədə adam başına düşən gəlir 150 min manatdan aşağıdırsa, həmin ailə kasıb sayılır və bu ailəyə ünvanlı sosial yardım verilir. Adam başına düşən ünvanlı sosial yardımın məbləği 150 min manatdır, amma bu o demək deyil ki, kasıb ailənin hər bir üzvünə mütləq 150 min manat yardım olunacaq. Məsələn, tutaq ki, 5 nəfərdən ibarət bir ailədir, ata müəllimdir, ayda 350 min manat pul qazanır, ana da xadimədir, maaş 150 min manatdır. Qalan ailə üzvləri işləmir, deməli, bu ailənin ümumi gəliri 500 min manatdır. Onda sosial yardım işçiləri 5 nəfərlik yardım məbləğindən, yəni 750 min manatdan ailənin gəlirini, yəni 500 min manatı çıxırlar, yerdə qalan məbləğ, yəni 250 min manat həmin ailəyə ödənilir. Amma Azadlıq Radiosunun açıq mikrofon verilişinə zəng eləmiş təqaüdçü Mətanət Tağıyeva deyir ki, 150 min manat bir adamın aylıq xərclərini ödəyən məbləğ sayıla bilməz.
Məlumdur ki, aprelin 1-dən sonra Azərbaycan Respublikasında minimal pensiya elə 150 min manat təşkil edəcək. Sonradakı deyirlər, bu yardımı alacaqlar qocalar, əlillər. Belə çıxır ki, onların pensiyaları onlara təmin edəcək.
Amma vətəndaşların yardımla bağlı narahatlıqları ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda müəyyən mənada nəzərə alınıb, yardım məbləğinin qarşıdakı illərdə artırılması nəzərdə tutulur. Hökumət yardımın yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılması və bu yolla ölkədə yoxsulluğun ləğvini istəyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin proqnozlarına görə bu yardımdan 250 min ailə, yəni təxminən 1 milyon 200 min insan faydalana bilər. Amma Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev deyir ki, ünvanlı yardım almaq üçün şərtlər çox sərtdir və çətin ki, bu yardımdan çox adam bəhrələnə bilsin. Şərtlər isə çoxdur, məsələn, əgər ailənin hansısa üzvü xarici ölkədə işləyirsə, həmin ailəyə yardım verilməyəcək. Yaxud ailənin maşını varsa, belə ailəyə də yardım düşmür. Əgər ailənin bir inəyi və 5 qoyunu varsa, belə ailədə yardım ala bilməyəcək. Torpaq sahəsi alan ailəyə də yardım düşmür.
Əsas kriteri olmalıdır ki, bunun gəliri var, yoxsa yoxdur. Misal üçün, bu adam xəstədir. O gedib torpağı işlədə bilmir. Maşınla bağlı. Maşın, misal üçün, vırılıb. İşləmir, xarab olub. Qoyub onu stayankaya, deyir, yoxsa maşının var. Deməli, sən yardım ala bilməzsən. Bir inəyi, deməli, 5 qoyun. Əgər bu gəlir götürürsə, bunun gəliri, real gəliri varsa buradan, mən də deyim ki, hə, ona düşmür. Əgər bunun inəyi süd vermirsə, bu yaxşı, bunun gəliri yoxdursa, niyə bu kəsilməlidir?
Çingiz Tağıyev düşünür ki, şərtlərin sərt olması hökumətin ünvanlı yardımı mümkün qədər az adama vermək niyyətindən xəbər verir.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bir neçə aydan sonra Azərbaycan müstəqilliyinin 15-ci il dönümünü keçirəcək. Amma orta məktəb dərsliklərinin bir çoxu hələ müstəqilləşməyib. Arifə Kazımovanın reportajı.
Ay balam, kalxoz nədir? Şkolniki pomagayt kalxozu. Da, şkolniki pomagayt kalxoz. Şkolniki sabirayt xlopov. Sabahtın vaxtında idi, uşaqlar gedirdi, şey yığırdı. İndi kalxoz var, kalxoz var.
Dinləyicimiz Sabir Məmmədov ikinci sinifdə oxuyan nəvəsinin rus dili dərsliyində sözlərin düzgün yazılmaması, cümlə üzvlərinə verilən suallardan girəylənir. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra yenidən hazırlanmış orta məktəb dərsliklərinə dair iradlar bununla bitmir. Həmin iradlar əsasən dərsliklərin dili və dizaynı ilə bağlıdır. Ümumilikdə Azərbaycanda orta məktəblər üçün 331 adda dərslik tələb olunur, onlardan 191-i istifadədədir, 50-si isə hazırlanır. Təhsil naziri Misir Mərdanov dərslikləri təhsildə ən böyük uğur hesab edir və deyir ki, artıq orta məktəb dərsliklərinin 90% milliləşdirilib.
Məsələn, mən həmişə demişəm, mən bu vəzifə təzə gələndə Türkiyənin səfiri bizə bir nota göndərmişdi. 7-ci sinifin tarix dərsliyində yazılıb ki, türklər bizim düşmənimizdir. Açdım ki, doğru mu belə? Ancaq indi açıb bizim tarix dərslərinə baxsanız, tamamilə əksini görəsiniz. Bununla mən onu demək istəmirəm ki, tüm problemlər qurtarıbdır. Biz ilbəil bunu təkmilləşdiririk.
Həmsöhbətim Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin dil ədəbiyyat müəlliməsi Sevil Bağırovadır.
9-10-cu, 11-ci sinifdə sistematik kurs kimi uşaqlarla tədris etdiyimiz ədəbiyyat fənni məsələn indi azaldılıbdır. Məsələn, Nizami haqqında 3 vərəqlik bir məlumat verilib, 3 səhifədən ibarət. Bu çox azdır, sətir məlumatdır. Dili qəlizdir, akademik səviyyədir.
Tarix müəllimi Elşan Qasımovsa dərsliklərdə bəzi mövzuların qısaldılmasından razılıq edir, ancaq əgər bu qısaltma yerində aparılıbsa.
İxtisar zamanı lazım olan bir şeyi də kəsib atıblar. O söz var, deyir, uşağı deyir, o çişli su ilə qaşıq atmaq məsələsi də var. Yəni, bir var onun mövzunu yenidən işlənilməsi. Yenidən işlənilməyib. Elə bir qaşıq götürmüşsən əlvə, bunu buradan kesmişəm, bunu buradan kesmişəm, neyse atmışam. Neyse itib arada.
Müəllimlər belə deyir, şagirdlər isə dərsliklərə dair bəzi iradlarını dedilər, ancaq ümumilikdə elə də giləyili görünmədilər.
Tam mənimsəmə uşağın özünün asıdır. Elə uşaq var ki, lazımsız məlumatları da götürür. Elə uşaq var ki, lazımdır. Məlumatları götürür.
Məndən yuxarı sinifdə oxuyan bacım qardaşım olub da, onlardan baxıram. Görürüm ki, burada həmin şeylər yoxdur. Başqa mövzular.
Yox, təkcə dərsliklərlə olmur, çünki dərslər çox çətindir. Yəni, dəyişiləndən sonra ingilis dili əsasən dərsi bizə tanış olan sözlər çoxdur.
Bəli, öyrənə bilirik. Deməli, sizdə hamı öyrənir.
Dərsliyi yoxdur, amma müəllimələr sənə yerdən tapıb gətirib yazdırırlar. Yazdırırlar, biz öyrənirik.
Son vaxtlar dərsliklərin hazırlanmasına orta məktəb müəllimləri də cəlb olunur. Bir məqsədlə ki, dərsliklər uşaqlar üçün daha anlaşılıqlı dildə yazılsın. Ancaq təcrübə bunun elə də effekt vermədiyini göstərib. Söhbət elədiyim orta məktəb müəllimlərinin çoxu hələ də bəzi mövzuları sovet dövrü dərsliklərinə uyğun keçdiyini dedi. Hətta adının çəkilməməsini xahiş edən bir müəllimin dediyinə görə, fizika fənninin tədrisində vaxtilə Stalin mükafatına layiq görülmüş dərslikdən istifadə edir. Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızının fikrincə, dərsliklərin hazırlanmasına cəlb olunmuş müəllimlərin daha nüfuzlu həmkarlarına təsir imkanı azdır.
Onlar illər boyu kitab yazan müəlliflərin yanında acizdirlər. Görünür, təsir eləmək imkanları kifayət qədər güclü deyil ki, onlara izah eləsin ki, əzizim, bu cümləni saxlamaq olmaz, tutalım, bu əzbərçiliklə nəticələnəcək, bu cümləni daha praktik şəkildə vermək lazımdır. Çox təəssüf ki, görüntü yaratdı sadəcə bu, ki, bu problemi biz narazılığı aradan qaldırmaq üçün müəlliflərin sayını artırdıq, hətta sinif müəllimlərini də cəlb elədik.
Təhsil Nazirliyi Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfovsa bizimlə söhbətdə dərsliklərlə bağlı iradları qəbul etmədi və onların kifayət qədər sadə dildə yazıldığını dedi. Bəs niyə Azərbaycan alternativ dərsliklər sisteminə keçmir? Yəni, bir məktəbdə, ayrı-ayrı siniflərdə, bir fənnin tədrisində müxtəlif dərsliklərdən istifadə olunmur. Nəcəf Nəcəfov bunun əksini bildirir. Deyir ki, Nazirlər Kabineti ilə birlikdə bu yaxınlarda dərslik siyasətindən dair sənəd qəbul olunub. Sənədə görə Azərbaycanda alternativ deyil, variativ dərsliklərdən istifadə oluna bilər.
Variativ 2 məktəbdə İki cürə dərsikdən istifadə edə bilərlər ki, bunların hansı daha çox özünə mövqə qazanarsa və o birinin yaxşı cəhətləri olur, gələcək dərsdə birləşdirmək, yaxud birinin hüquq vermək olar. Bizdə də var o. Bəli, məktəbdə deyiləndə bir rayona belə versən, o bir rayona o birini versən. Yəni, bir sinifdə uşağın qarşı olmur. Alternativ dərsliklər hüquq qazanmaq üçündür.
Bunu Nəcəf Nəcəfov deyir. Birgə yaşam və İnsanlar Demokratiya yoluna necə çıxdılar kitabının müəllifi, Tutu Uşaq Mədəniyyət Fondunun rəhbəri Rəhman Bədəlovsa dərslik məsələsinin də inhisarda olduğunu bildirir.
Onlar maraqlı deyirlər. Onlar üçün alternativ dərslik lazım deyil.
Onlara insanı elden bırakmak lazım değil. Onlar pul kazanmak istiyorlar. Onlar istiyorlar ki her şeylerinde olsun. Bu ayrı da sebepleri. Yani Azerbaycan'da her hasta aynı görürsen aynı cevap var ve aynı sir var.
Yeni hazırlanmış dərsliklərin dizaynı, çap keyfiyyətinə də iradlar çoxdur. Belə ki, şəkillərin qarışıq verilməsi, kitabların nazik yüzlü olması və s. Təhsil Nazirliyinin mövqeyi isə belədir ki, kardon yüzlü dərsliyin hazırlanmasına daha çox vəsait gedir. Heç xarici ölkələrdə də qalın yüzlü kitablardan istifadə olunmur.
Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda atıcı dolu idi. Nə biləsən? Biz deyirdim ki, müharibə başlayacaq, biraz ağız saxlardı. Uşaqlar, işli şayet hansınızın evinde heç olmasa, 3 tane de atıcı olsa, xayiş edirəm gətirin məktəbə.
Bizim Cəbiş Müəllim filmindəki Cəbiş Müəllimin ruh yüksəkliyinin müasir həmkarlarına örnək ola biləcəyini demək çətindir. Çünki əksər müəllimlər dərsliklərdən giləylənsələr də yeni dərsliyi hazır olmayan siniflərdə belə bu problemi yoluna qoymağa çalışırlar. O ki, qaldı Azərbaycanda təhsil islahatlarının təzə başlamasına, dərslik məsələsində tədricən həll olunacağına bu fikirlərlə də razılaşmaq olmur. Ən azından ona görə ki, yaxın illərdə bir neçə dəfə dəyişilən dərsliklərlə tam bir nəsil təhsil almalı olur, dünya görüşü qazanır. Bunun fəsadları isə təhsilin növbəti pillələrində üzə çıxır. Yeri gəlmişkən hazırda ali məktəblər üçün də dərslik proqramı üzərində iş gedir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosu. Təbrizdən gələn xəbərlər. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayəti işidək.
Təbrizdə bir eləmiyə yayılması ilə Cümrullah Azərbaycan adlı bir yeni qrup öz varlığını bəlirlətdi. Bu qrup öz yazısında bu fikri verir ki, bu günlərdə İranın hükumətin hər cürşə kənardan xiyanət və tövətəyə təhdir edir. Azərbaycan cündullahı Amerikanı İslamın ən böyük və başdakı düşməni bildirir ki, din qarşısında duran Urupallarla əlbir olub. Bu yazı deyir, biz İranın Azəri balaları da özümüzü hər cür fədakarlığa hazır edirik. Bu yazıda keçən 2 il aydakı Əhvaz şəhərində patlayışlara işarət edib və İngiliz hükumətinin əlin onlarda görməki bildirir və davam edir. Xuzistan cündullahının qurulmasının dalısıdan biz Azərbaycan cündullahı da öz varlığımızı dünyaya xüsusilə müqəddəs Azərbaycanı İrandan ayırma fikirləri olanlara elan edirik. Bu qrup deyib, biz hər hərəkət və işlə ki Azərbaycanı ayırma qoxusu verə çox güclü üzbəyiz olacaq. Onlar deyiblər ki, xainlərin adlarından bir listə hazırlayırlar ki, Bakı ölkələri ilə bağlıdırlar ya da Azərbaycana ayırma fikrindədirlər. Amma o listədə olanlara nə planlar olmasına dair heç nə məlumat verməmişlər. Bu bildiriş 3 gün öncə yayılıb və bir iddia Azərbaycanlı insanları nigeran edib. Niyə ki, onlardan irəli olan və zorlu olan Hizbullah adlı qruplar Məhəmməd Xatəmi prezident zamanında zorları azalmışdı. Hizbullahlar sinemalara, kitabxanalara, musiqi qruplarına və həbələ azadlıq istəyən qızlar və oğlanlara hücum edirdilər və xalqa baskı yaradırdılar. Onlar öz bağımsız olmaqların desələr də heç kimsə inanmır. Niyə ki, öylə bir təşkilatın dalısında hükumət olmasa, qüdrət də olan qrupların ədəbiyyatından faydalanmazlar. Bir neçə Azərbaycan yazarı mənə dedilər, bu hiç yenə yüksəlir ki, onlar ziyailəri, yazarları, siyasi çalışqanları uğurlayıb və işkəncə verib öldürəcəklər. Necə ki, Hizbullah və Səvəvi adları ilə olan qruplar böylə cinayətlər edirdilər və Məhəmməd Xatəmi onların ən güclüsün ki, Əmniyyət Bakanlığındaydılar, millətə açıqladı və onlar bir qısa zaman içində öz günlarına girdilər. Azadlıq Radiosu üçün İnsaf Əli Hidayət.
Açıq mikrofon. Bugün redaksiyamıza gələn sorğunu müxbirimiz Kəbiran Dilavərli öz ünvanına yönəldib.
Açıq mikrofona bu dəfə Sabir Əliyev zəng edib. Onu Sovet dövründə qoyulmuş əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağı maraqlandırır. Dinləyici dünyadan köçmüş adamların əmanətlərinin taleyinin necə olacağını da bilmək istəyir.
Bu əmanət kassalarında olan pul barədə. Xahiş edirəm ki, sprafda versinlər ki, vəziyyət nə yerdədir? Bu cəmaat 50-60-70-ci ildən 90-cı ilə qədər Sovet hökuməti dağılana kimi pul qoyanların yaşlı nəslinin çoxusu o dünyadadır. Heç olmasa bu yaşlıları nəzərə alsınlar.
Sabir Əliyev, Milli Məclisin sosial siyasət Əmanət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyir ki, hazırda sözü gedən əmanətlərin qaytarılması mexanizmləri üzərində işlənilir.
O əmanətlərin qaytarılması ilə əlaqədar iş gedir. Bu günlərə əmanətlərin qaytarılması hansı problemlər var? Birincisi, büdcədə 2006-cı il üçün əmanətlərin qaytarılması müəyyən qədər vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin həcminə uyğun olaraq addım atmalıyıq, zaman-zaman proqram şəklində olmalı. Bu ildən qaytarma başlanır. Bu ola bilər prezidentin fərmanı ilə başlasın, qanun da ola bilər hazırlansın.
Hadir Əcəbli, sizi də maraqlandıran suallarınız varsa, Azadlıq Radiosuna 493 73 75 saylı telefona zəng edib, ad familiyanızı, telefon nömrənizi deyin və sualınızı verin.
Açıq mikrofonu dinlədiniz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişini Globus proqramı ilə tamamlayırıq. Proqramı Samirə Faik qıza aparır.
Salam, sizinlə Globus proqramında yenidən görüşürük. Bundan sonra Globus verilişi hər həftənin cümə axşamı sizinlə görüşə gələcək. Həmişəki kimi Globusda mən sizi xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışı, nailiyyətləri və problemləri, habirə Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin gördüyü işlərlə tanış eləyəcəm. Bugünkü Globusda biz Macaristandakı Azərbaycan diasporası barədə söhbət açacaq.
Doğrudan da Macaristanda bu tarixi bir qrabitas yaranmış Azərbaycan uşaqları yaşayırlar. O da bizim Macaristan Azərbaycan dostu cəmiyyəti var. Bunun cümlə tərkibin birbirlə bir sənətlərdə bir 30 nəfərə qədər olsa da, faktik olaraq 3-4 nəfərdən ibarətdir.
Almanya'da Qarabağla bağlı keçiriləcək tədbir.
Biz arz edirik ki, bundan sonra biz sənədlərlə çıxaq, tarixi sənədlərlə, alimlərlə çıxaq. Alimlər Türk alimləri, Azərbaycan alimləri.
Və Cenevrədə Almanya'da yaşayan Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətovun sərgisinin təşkil olunması barədə məlumat verəcək.
Mənim birinci period Azərbaycanda tələbə olanda 3-4 dənə iş orada olacaq. Amma çox işləri mən həm Moskvada çalışdım, həm də indi Almaniyada.
Və siyasi mühacir həyatını yaşayan bir azərbaycanlı qadının düşüncələrini eşidəcəyik.
İnsan həyata baxışlarını dəyişir. Avropada yaşamaq, Avropa ölkəsində yaşamaq. Təbii ki, müsbət mənada.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən, Samirə Faik qızı. Fevralın 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2006-cı il mart ayının 16-sında Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dünya Azərbaycanlılarının 1-ci qurultayı 2001-ci ilin noyabr ayında Bakıda keçirilmişdi. İndi isə qonaqlarımızı dinləyək. Azərbaycan diasporasının az sayılı olduğu ölkələrdən biri Macaristandır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bu ölkədə Azərbaycanla bağlı bilgiləri artırmaq üçün Macaristanda Azərbaycan günləri keçirməyi planlaşdırır. Komitənin Şərqi Avropa bölməsinin müdiri Dəyanət Abdullayev.
Doğrudan da Macaristanda bu tarixi bir qrabitas yaranmış Azərbaycanlı uşaqlar yaşayırlar. O da bizim Macaristan Azərbaycan dostu cəmiyyəti var. Bunun cümlə tərkibin birbirlə bir sənətlərdə bir 30 nəfərə qədər olsa da, faktik olaraq 3-4 nəfərdən ibarətdir. Onun gecədə Dövlət Komitəsi 2006-cı ildən qarşıdan bir çox sualına uyğunlardan biri də Macaristanda Azərbaycanın həqiqətlərini dərhalını tanıtmaq istədiklər. Orada Azərbaycan günlərin keçirilməsini nəzərdə təqribən bu tədbirin may ayının 24-25-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sözsüz ki, bu sahədə Macaristanın Azərbaycan səfirliyinin böyük təşəbbüsü var və həmin təşəbbüsə Dövlət Komitəsi də reaksiya vermiş və hal-hazırda hər iki təşkilat bizi bu sahədə müvafiq artımlar atır.
Bugün bir çox Avropa ölkələrində azərbaycanlı tələbələr gənclər təşkilatları yaradırlar. Bəs Macaristanda?
Bəli, Macaristanda da Azərbaycan tələbələr təhsil alırlar. Ancaq ki, onların sayı azdır. Buna baxmayaraq biz onların bəzilərinə əlaqə yaratmışıq və sözün açıq olanla da Macaristandakı tələbələrin biz təşkilatını yaratma haqqında bir fikirləşik, danışmışıq. Ola bilsin ki, elə həmin Azərbaycan günlər əfəsində Onlarla da bir qurum yaradı bildik. Eyni zamanda əlavə olaraq qeyd edim ki, Macaristanda belə bir Azərbaycan Şünaslar Cəmiyyətinin formalaşması istiqamətində biz iş aparırız. Bu da yenə bizim Macaristan müstəhli ilə birlikdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu sahədə biz düşünmüş fikirləşirik ki, orada Azərbaycandan məşhur bizim tarixçilərimizi, Azərbaycan Şünaslarımızı orada yaparaq. Onlar orada Macar işlemek karşısında öz çıkışlarını etsinler.
Hazırda Macaristan'daki bu Azerbaycan diasporası esasen kimlerden ibarettir?
Belə deyə bilərik ki, cəmiyyətin rəhbəri pedagogdur və onun tərkibinə cəmiyyətə Azərbaycanlardan başqa orada yaşayan Macarlar da daxildir. Belə deyək ki, iş adamlar biznesmenlər, eyni zamanda ictimai yaşı sahəsində çalışan Azərbaycanlılar həm cəmiyyətin üzvləridir. Bu sayı. Bir də ki, bəzi tələbələr. Demək olar ki, bu dediyim adamların əksəriyyəti bir həm olan tərkibində 20-30 bundan qabaq da 20 Azərbaycanlıları var. Həm də son zamanlar bu gedənlərin sayı düzdür, azdır, həm də son zamanlar gedənlər də var. 70-ci, 80-ci illərdə bəziləri orada təhsil vardı, orada qalmışlar. Bəziləri iş tanıdı, 70 və orada özlərini iş taparaq orada məşğullaşmışlar.
Bu, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şərqi Avropa Bölməsinin müdiri Dəyanət Abdullayevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Fevralın 17-sində Almaniyanın Mainz şəhərində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı elmi-praktiki konferans keçiriləcək. Tədbirin təşkilatçıları Mainz Azərbaycan Cəmiyyəti və Almaniyadakı Türk icmalarıdır. Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür.
Biz arz edirik ki, bundan sonra biz sənədlərlə çıxaq, tarixi sənədlərlə, alimlərlə çıxaq, alimlər, Türk alimləri, Azərbaycan alimləri gəlsinlər Avropada bu məsələnin haqqında hakikatları, gerçekleri tarihi sənədlərlə danışsınlar. Bu tədbirdə Çafa Yürükəl alim bir kişidir. Bu soyqırımlar tarihi məsələsində o dünyada çok yüksek bir səviyyə sahibdir. Həm də Azərbaycanın haqqında o kendi İskandinaviya ülkələrində enstitü vardır, onun da baş direktörüdür. Orada da Azerbaycan'daki Ermeni meseleler hakkında olsun, diğer meseleler hakkında olsun büyük şeyler olmuştur. Tedbirleri ve kitapları vardır bu meseleler hakkında ve bu kitaplar burada çok büyük rağbet görmekte. O maruzatçıdır tedbirde. Biz arzu ediyoruz ki biz buradaki Avrupa'daki devlet adamlarına, buradaki ziyalılara çaktırmak isteriz. Üniversiteden gelecekler buradan. Çok yüksek seviyeli insanlar gelecekler.
Bu Mainz Azerbaycan Cemiyeti'nin sədri Bəşər Kömürdür. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Fevralın 13-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə şəhərindəki bölməsində Millətlər Sarayında Azərbaycanın əməkdar rəssamı, Dünya Xalqlarının İncəsənət Assosiasiyasının Beynəlxalq Mükafatı Lauriyatı, UNESCO-nun Rəssamlar Federasiyasının üzvü Əşrəf Heybətovun Şərqin Qərblə Görüşdüyü Yerdə adlı sərgisi açılacaq. Sərgini Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsində daimi nümayəndəsi Səfir Elçin Əmirbəyov açacaq. Əşrəf Heybətov 10 ildən çoxdur ki, Almaniyanın Koblenz şəhərində yaşayır, o həm də Almaniyadakı Bakı cəmiyyətinin sədridir. Əşrəf Heybətovun özü sərgi barədə Globusa bunları danışdı.
Orada 60 dənə mənim işlərimi təqdim olacaq. 60 dənə iş. Bu işlər Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycanların adamlarla bağlıdır. Bizim gözəl keçmişimin bugün günümüz.
Siz bu əsərləri Azərbaycanda yoxsa qürbətdə yaşadığınız dövrdə yaratmışsınız?
Mənim birinci period Azərbaycanda tələbə olanda 3-4 dənə iş orada olacaq. Amma çox işləri mən həm Moskvada çalışdım, həm də indi Almaniyada. 70% Bəlkə 60% işlər yeni, təzə işlər çəkdim.
Bu ilk dəfədir ki, sizin sərginiz Cenevrədə keçirilir.
Nitork Heybətovun sərgisi. Vabşi, Azərbaycanın rənglərin, Azərbaycan rəssamın ilk dəfə beynəlxalq sarayda olacaq. ilk dəfə. Bunu işi prisadisti onu elədi bizim səfirimiz Elçin Əmirbəyov. Onlar istəyirdilər Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti bugünün bilmək. Məni Avropada tanıyorlar, işlərimi tanıyorlar. Mən keçən il diplom akademika jürisi almışam. Məni təqdim edirlər.
Daha hansı ölkələrdə sizin sərgiləriniz keçirilibdi?
Maltada oldu, Şveçsiyada oldu, Parisdə oldu, Türkiyədə oldu. Bu il may ayında İstanbulda Böyük Şəhər Qalereyasında Rus başkonsulu Aleksandr Krivenko mənim sərgimi açıyor. May ayında. Amma ayın 16-sında mən Bakıya gəlirəm kongresə.
Bu Almanya'da yaşayan Azerbaycanlı ressam Eşref Heybetov'dur. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır ve bugünkü Globus'un axırıncı qonağı İsveç'dendir. Yeni Müsavat gazetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb kızı İsveç hökumətindən siyasi sığınaca qalıb ve bir il yarımdır ki, həyat yoldaşıyla İsveç'de yaşayır. Şahnaz Mətləb kızı siyasi mühacir həyatıyla bağlı düşüncelerini bizimle bölüşdürdü.
Artık prezident seçkilərindən bir neçə ay sonra ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldım ve İsveç hökumətindən siyasi sığınacaq istədim. Və çox sağ olsun İsveç hökumətdəki, yəni Azərbaycandakı real vəziyyəti, həmin dövr üçün real vəziyyəti siyasiyanı dəyərləndirdi. Qəzetin əməkdaşlarının hansı təziklərə və məhrumiyyətlərə məruz qaldığını dəyərləndirdi və 2004-cü bir neçə ay sonra, yəni bu ölkəyə gələndən 4-5 ay sonra siyasi status verdi mənə və həyat yoldaşıma.
Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə bugün çoxlu Azərbaycanlı yaşayır. Onların hamısı müxtəlif səbəblərlə gəlib, müxtəlif yollarla gəliblər, Azərbaycanı tərk ediblər. Bəs bu siyasi mühacir həyatını fərqləndirən nədir?
Bilirsiniz, xanım, yəni təbii sizinlə məlazıyam, bir çox üsullarla ölkəni tərk edib. Yəni, bu siyasi proseslərdən istifadə edib gələnlər də var və bu təbii ki, siyasi partiyaların adına belə deyək, baş ucalığı gətirmirlər. Yəni, buradakı əməlləri ilə, hərəkətləri ilə də heç bir siyasi mövqeli adam olmadıqlarını eləyirlər. Bu cür adamlarla biz də rastlaşmışıq. Mən özüm bir müsavat partiyasının həm də məclis üzvüyəm. Məsələn, burada görmüşəm Azərbaycan Demokrat Partiyasını təmsil elədiyini söylüyür. AXCP-ni təmsil elədiyini söylədi. Hətta müsavat partiyasını təmsil elədiyini söyləyən insanlarla rastlaşmışam. Amma elə ilk cümlələrdən, ilk söhbətlərdən görmüşəm ki, yəni bu adamın ümumiyyətlə siyasətindən xəbəri yoxdur. Sadəcə bu adamın manipülasiyayla eləmək istəyir və oturun status almaq istəyir. Amma bilirsiniz, yəni bu siyasi cəhətdən, siyasi problemlərlə ölkəni tərk edən insanların vəziyyəti, təbii ki, bu insanların vəziyyətindən çox-çox fərqlənir. Həm yükü orada daşıdığın yükü burada da daşıyırsan sən. Amma sadəcə bir fərq var. Orada hər an, hər addım başı canın xətərdə olduğunu bilirsən, hiss eləyirsən və özünə qarşı daim təhlükə hiss eləyirsən. Amma Avropa ölkələrində bu problem yoxdur. Siyasi fəaliyyətini davam elətdirirsən, kənardan davam elətdirirsən.
İndi siz jurnalistika ilə məşğul olursunuz, yəni orada jurnalistikanı davam etdirmək imkanı varmı?
Burada bilirsiniz Necati xanım, yəni İsveç yəni ölkədə baş verən hadisələr olur, müəyyən hadisələr olur. Eləcə də buranın televiziyasında, radiosunda, qəzetlərində Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı informasiyalar olur. Mən daha çalışıram ki, bu informasiyaları qısa şəkildə də olsa Azərbaycan mətbuatında işıqlandırım. Yəni istər Yeni Müsavat qəzetində, istər Media Forum az bu linkində, saytında. Yəni bu xəbərləri göndərib, yəni kiçik də olsa burada Azərbaycanla bağlı baş verən hadisələrin orada da əks olunmasını, yəni Azərbaycanda mətbuata çıxarılmasına çalışıram yəni bu yöndə. Eləcə də məsələn burada deyək ki, Azərbaycanla bağlı hər hansı kiçik bir tədbirlər keçirilsə də, etiraz aksiyaları olsa da bunları da çalışıram ki, yəni mətbuatda işıqlandıram.
Siyasi mühacir kimi İsveç hökuməti sizə hansı yardımlar, hansı təminatlar verir?
Yaşamaq üçün evlə təmin edir. Daha sonra 2 il müddətinə sənin ayağa baxmağın üçün, yəni öz dili öyrənməyin üçün, özünə bir dil öyrənib bir, yəni təhsili ya davam elətdirmək, yaxud da ki, işə başlamağın üçün, həmin dövr üçün, period üçün maliyyə dəstək edir sənə, yaşamaq, normal insan kimi yaşamağı təmin edən maliyyə dəstək göstərir. Bundan sonra da dili öyrənməlisən, özün əgər təhsili davam elətdirmək istəyirsənsə, o sahədə davam elətdirsən, yox, işləməyə başlamaq istəyirsənsə, işləyirsən və artıq özün özünü təmin edirsən.
Xaricə yaşamağa gələndən sonra siz nə itirdiniz və nə qazandınız?
Qürbətdə olmaq çox bir şeydir. Təbii ki, heç bir Azərbaycanlı istəməz ki, öz ölkəsindən kənarda olsun, ölkəsində baş verən prosesləri kənardan izləsin. Bu çox çətin bir şeydir. Eləcə də doğmalarından, yaxınlarından kənarda olmaq dözülməz bir şeydir. Çox böyük itkidir insan üçün. Amma eləcə də yəni qürbətdə olmağın yəni bir belə deyək, insanın Avropa ölkəsində yaşamağın insanın baxışlarında, belə deyək, dünya görüşündə, yəni eləcə də siyasi proseslərə baxışlarında da belə deyək, fərqləri dəyişir. İnsanın həyata baxışlarını dəyişir. Avropada yaşamaq, Avropa ölkəsində yaşamaq. Təbii ki, müsbət mənada.
Bu, İsveçdən siyasi sığınaca qalmış Şahnaz Mətləb qızıdır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq astınız. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır.